galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha maaj ee sanadka 2024 waa 7 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada idaacadda ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wejiga labaad ee shirka madasha aragti wadaag ee macadka heritage ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan doorka madasha wakashi qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Si guud ahaan, xasiloonida siyaasadeed ama political settlement marka leeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waaye in eliidka siyaasadeed isku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
waxay noqotay hadda in qofkiiba la yiraahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo laleeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xan firaasha iyo maaragtay fadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo, xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arintaas taageeraya aysan jirin. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoondarada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qoraan ahayn, wax bartay aan ahayn duruufo.
inta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaana si heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. militariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaal nooca balastiga ah oo laga soo tuuray dhulka xuutiyiintu ay maamulaan ee dalkaasi Yemen lagu bartilmaameystay markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi oo markaasi lala beegsaday markabkaasi Arbacadii uu ku dul habsaday markabka, isla markaasina uu sababay dhimasho 3 ka mid ahaa shaqaalihii la socday markabka. markabka la weeraray ayaa waxa uu watay calanka jasiiradda Barbados, waxaana laga leeyahay dalkaasi Liberia, isagoo waday biro laga keenay Shiinaha kuna sii jeeday Sacuudiga. sida uu sheegay militariga Mareykanka, waa weerarkii ugu horreeyey ee dad ay ku dhintaan weerarka ay xuutiyiintu ay u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee iyagu mara marinka Baabul Mandab ee gacanka cadmeed, tan iyo intii xuutiyiintu ay bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bartamihii November. xuutiyiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta Israa'iil ay ka joojinayso dagaalka ay ka wado Gaza. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa fuliyay weeraro cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta, kuwaasi oo marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyo ku yaala dalkaasi Yemen. dhexdhexaadayaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ee ku sugan Qaahira ayaa maanta oo Khamiisa ku jira maalintii 5-aad ee wadahadallo xiriira. ujeedada ayaa sidii markaasi loo gaari lahaa joojin 6 toddobaad ah ee xabadda laga joojinayo ka hor bisha Ramadaan. xabad joojinta ayaa waxaa la sheegay inay saamaxayso in la sii daayo la haystayaasha Israa'iil ee lagu haysto Gaza, taasi oo beddelkeedana la sii daynayo Falastiiniyiinta u xiran Israa'iil, iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraad ah uu soo galo marinka la go-doomiyey, halka dhimashada iyo gaajaduna ay noqdeen masiirka maalinlaha ah ee reer Gaza kadib 5 bilood oo dagaala. wadahadallada Qaahira ee xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii xumaanayso dhibaatada bini'aadminimo ee marinka Gaza iyo dhimashada 20 Falastiiniyiin ah oo nafaqadarro iyo fuuqbaxba u dhintay, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza Arbacadii. wadaxaajoodyada Xamaas, Qatar iyo Masar oo aan Israa'iil ka qayb ahayn ayaa isku dayaya in xabajoojin ay ku gaaraan 4 maalmood ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilaabanaysa 7 soo socda. Dalka Britain ayaa waxa uu qaybiyey qaraar qabyo ah ee qaramada midoobay ay ku dalbanayso in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka taagan Suudaan oo colaaduhu ay ragaadiyeen ka hor inta aan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilaabanaysa dhowaan. Qabyo-qoraalkan oo ay heshay wakaaladda wararka ee A P ayaa muujinaya walaac aad u weyn oo laga qabo rabshadaha sii fidaya iyo masiibada iyo xaaladda bini'aadminimo oo sii xumaanaysa oo ay ku jiraan heerarka qalalaaso ee cunto yari ba'an, gaar ahaana Darfur, iyadoo la filayo dhowaan inay bilaabato bisha barakeysan ee Ramadaan. Ayaa golaha la filayaa in si degdeg ah ay ugu codeeyaan qaraarka. Weeraro hor leh oo kooxda Daacish ay ka geysatay gobolka Cabo Delgado ee dalkaasi Mozambiga ayaa waxaa lagu leeyahay in ka badan 70 caruur ah, iyadoo laga cabsi qabo inay ku qariqmeen webi ama ay afduubteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Daacish, iyadoo kumanaan qoysna ay carareen sida ay sheegeen maamulka deegaanka iyo hay-adaha gargaarka. Ku dhawaad 30 qoys oo hadda doonaya in ay gabaad ka dhigtaan gobolka Nampula ee koonfurta dalkaasi ayaa booliiska ka codsaday inay ka caawiyaan sidii caruurtooda ay u heli lahaayeen, sida lagu sheegay warbixin Arbacadii ay sii daayeen urur aan duuli ahayn iyo hay-adaha qaramada midoobay. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay toddobaadkan, waxaa magaalada Muqdisho uu kusoo gabagaboobay madasha aragti wadaagga toddobaad ee wejiga labaad ee macadka cilmi baarista Heritage. Wejigii hore ee madashan ayaa bishii December ee sanadkii tegay waxaa lagu qabtay dalka Djibouti, kaasi oo loo hakiyey geeridii ku timid Allah u naxariistee wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ka qaybgalayaasha ka mid ahayd. Madasha ayaa diiradda lagu saarayay kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska, horumarinta heshiisiinta iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicaziis Barru ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Madasha aragti wadaagga Soomaaliyeed ee macadka Heritage meertadeedii toddobaad wejigii labaad ayaa waxaa lagu soo eebiyey magaalada Muqdisho, waxaana looga hadlayay kobcinta nabadda geeska oo xilligan muhiim u ah dalalka ku yaala bariga qaaraddan Afrika. Meertadan ayaa waxaa wejigii hore lagu qabtay magaalada Djibouti, kadibna waxaa loo hakiyey sababo la xiriira geeridii ku timi Allaha u naxariistee wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Madashan ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo iyo doodo waaweyn oo dhammaantood xiriir lahaa mawduucan. Cumar Yuusuf waa aqoonyahan dhallinyaro ah iyo cilmi baare, waxa uu ka mid ahaa dadkii madasha ka soo jeediyey waraaqaha cilmiga ah, waxaana uu ka waramayaa waxa tiisu ay ku saabsanayd.
Waxaa ka mid ahaa cilmi baarayaashii da'da yaraa ay kasoo qayb galay madasha Heritage ee sanadkan Muqdisho qaybta labaad lagu qabanayay. Panelkii shanaad ayaan ku jiray, waxaana kusoo bandhigay cilmi baaris ku saabsan doorka madasha tashii qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Si guud ahaan, xasiloonida siyaasadeed ama political settlement marka la leeyahay waxay ku timaadaa, ama macnaheeda guud waxaa waa in eliitka siyaasadeed isku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa. Marka waxaan isbordhigaya mise waxaan isku xereeyay marka madasha wadatashiga qaranka, waxaan ogsoonahay muddooyinka u dambeeyey ama inta dowladnimadeenna Muqdisho aysan imaanin in dibadaha shirar waaweyn lagu qaban jiray, shirarkaasna siyaasiyiinta Soomaaliyeedaysan wax mir dhala ka soo bixin mise afgarad uusan ka gaarin.
Doodaha iyo waraaqaha cilmiga ah ee lagu soo bandhigay madasha aragti wadaagga ah ee Heritage ayaa waxay ahaayeen kuwo muhiim u ahaa Soomaaliya iyo dalalka geeska. Aqoonyahankii iyo madaxdii lagu casuumay ayaa soo gudbiyay doodo togan oo dhammaantood xiriir lahaa nabadda iyo dowlad wanaagga. ugu dambeyn agaasimo ku-xigeenka cilmi baarista macxadka heritage dr aweys cabdulaahi cali ayaa waxa uu akhriyay warmurtiyeed ka soo baxay madashan ku soo dhammaatay muqdisho iyo waxyaabihii lagu gorfeeyey.
hadaljeedinada madaxda shir ka soo qayb gashay oo ay ugu horreeyaan wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta dowladda jabuuti mudane muumin xasan barre, xildhibaanka degmada kamakuuji ee magaalada nairobi xildhibaan yuusuf xasan, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya mudane axmed macalin fiqi, iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud. shirka waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre. mas-uuliyiintaasi waxay aada ugu nuuxnuuxsadeen ahmiyadda dib heshiisiinta u leedahay horumarka geeska afrika iyo soomaaliyaba. mawaadiicda laga hadlay waxaa ka mid ahaa daraasad cilmi baaris oo ay soo saartay laba beri ka hor macadka daraasaadka heritage.
madashan oo socotay maalmo kooban ayaa waxaa intii ay socotay ka faa'iidaystay waxgarad aqoonyahan iyo dhallinyaro kuwaasi oo si weyn uga qayb qaatay doodihii cilmiga ahaa iyo warqadihii laga soo jeediyey. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
madaxweynaha dalkan mareyka jo biden ah ayaa maanta khudbadii sannadlaha wuxuu u jeedin doonaa labada gole ee kongareska mareykanka. khudbadda oo dalkan looga yaqaano the state of the union address ayaa ah mid sannad walba bilowgiisa uu madaxweynaha markaasi kursiga ku fadhiya ka horjeediyo kongareska, waxaana lagu wadaa in biden uu uga hadlo guulaha uu maamulkiisu ka gaaray siyaasadda gudaha, sida uu u maareeyay dhaqaalaha, xakameynta hubka iyo socdaalka. khudbaddan oo ah tiisii afraad ee ugu dambeysay muddoxileedkiisa ayaa sidoo kaleeto biden waxaa lagu wadaa inuu kaga hadlo dagaalka bariga dhexe iyo ukrain. warbixin arrintaasi ay v o eda ka qortay waxaa noo soo koobaysaa zahra cabdixamed.
khudbadda the state of the union ee maraykanka dhaqan ahaan ah goobta madaxweynayaasha maraykanku ay ku muujiyaan guulaha gudaha ah ayaa madaxweynaha dalka maraykanka jo biden waxaa la filayaa inuu caawa oo khamiisa kaga hadlo siduu u maareeyey dhaqaalaha, xuquuqda taranka dadku ay u leeyihiin, xakameynta hubka iyo sidoo kaleeto socdaalka. laakiinse sida maraykanku uula tacaalayo dagaalka bariga dhexe iyo yurub iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo una qaado ajendaha qaybtiisa afraad ee biden uu ka hadli doono iyo suurtagalnimada kama dambeysta ah. khudbadda noocan oo kaleeto ah ee fadhiga wadajirka ee kongareska maraykanka ayaa madaxweynaha waxa uu damacsan yahay inuu diiradda ku saaro waxyaabaha u qabsoomay dowladdiisa ee soo celinta hoggaanka maraykanka ee masraxyada dunida iyo wejigeeda. john kibry oo ah la taliyaha dhanka isgaarsiinta amniga qaran ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa v o eda u sheegay arbacadii shalay ahayd sidaasi. hoggaanka maraykanka ayaa waxa uu sii raaciyey kirby in uu siin doono awoodda saameynta ficilada hogaamiyaasha adduunka uu ku yeelan karo maraykanka iyo sidoo kaleeto kuwa kasoo horjeeda iyo siyaabaha aada u ilaalinaya danaha amniga qaran ee maraykanka. saameyntaasi ayaa waxaa ku guuldaraystay in ay ka gudubto kala duwanaanshiyaha xooggan ee u dhexeysa aragtida madaxweyne biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin sidii gargaarro bini aadanimo oo dheeri ah loo gaarsiin lahaa dadka ku tabaaleysan gaza, doorka dagaalka ee maamulka falastiiniyiinta iyo aragtida maraykanka ee mustaqbalka falastiiniyiinta. dhanka ukrainna hogaamiyaha maraykanka ayaa waxaa hareeyey iskudayadiisa carqaladeynta aqalka jamhuuriga deeqaha dhaqaale ee loogu talagalay ee sanadka uu ansixiyey ee 95 bilyan oo ay ku jirto 26-ka lagu taageerayo kiyev dagaalkeeda ka dhanka ah ruushka. sharcigan ayaa sidoo kaleeto waxaa ku jira 14 bilyan oo gargaarro amni ah oo israa'iil la siinayo, 9 bilyan oo gargaar bini aadanimo ah, iyo sidoo kaleeto 5 bilyan oo lagu taageerayo la howlgalayaasha indiyo basifiga dalalka la yiraahdo, iyada oo washingtonna ay ku tartamayso beijing sidii ay saameynteeda gobolka ay iyadu uga qaadi lahayd. dagaalada Ukraine iyo Gaza ayaa si weyn loogu soo bandhigi doonaa qaybta siyaasadda arrimaha dibadda ee hadalka Biden caawa, sidoo kaleeto xafiltanka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo Shiinaha. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu adeegsan doono habab kala gedisan oo ku saabsan labada arrimood, isaga oo tixgelin doona dareenka codbixiyaasha ka hor doorashada madaxtinimo ee bisha Noveembar ee sanadkan aynu ku guda jirno.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay warbixintaas ay qortay V O A. waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan falalka amni darro ee dhowaanahanba ka dhacay Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
maalmihii dhowaa waxaa soo badanayay hadalhaynta bulshada ee dembiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qalaalaasiyaha qoysaska dilal qorshaysan iyo kuwa ay geysanayaan askar ka mida kuwa dowladda oo ay dad rayida ku dileen. inkastoo aanay jirin tiro la tixraaco oo dembiyadan ah oo muujinaya in ay kordheen ama ay yaraadeen, laakiin hadalhayntooda ayaa ah mid ku cusub bulshada. hore waxaa u jira hadalhaynta qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo ay Al-Shabaab ka geysan jirtay magaalada, taasoo mararka qaar daah u noqon jirtay dembiyada kale ee magaalooyinka ka dhaca. afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sare Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in aysan dembiyadu sare u kicin sida ay diiwaanka ku hayaan, balse dadkii oo qaraxyada ka nastay ay hadda ku soo baraarugeen dembiyada kale ee dhacaya, oo uu sheegay in ay tahay mid ay dunida la qabaan.
anagu ma qabno in sare kac ku yimid, anagu ma qabno ka booliis ahaan, sababtoo ah waan ognahay waxaan ognahay sida inta uu dhici jiray iyo xilliga uu ka dhici jiray iyo waxaasoo dhan. laakiin shacabka ayaa arrintaasi la cusub tahay. sababta keenaysaana waxa weeye, markii hore waxaa mashquul lagu ahaan jiray qarax iyo 100 qof oo dhibatay, 200 qof oo dhibatay, 50 dhibatay, 20 dhibatay, iyo waxaasaa biisi lagu ahaayo lagu sii jeeday. micno badan marka ma uusan samaynayn hal qof oo ama la gubay ama la dilay ama midi lagu dhiftay ama waxaasi micno ma samaynayn waagii hore. marka nabadda hadda la helay oo ummadda Soomaaliyeed ay heshay awgeed ayaa waxaa haddeertaa social media-yihii ay buunbuuniyeen oo ay kor u qaadqaadeen laba qof oo ama isqabtay ama saaxiib ahaa ama meel ku kulantay ama muran ka dhexdhacay ama lacag kala qaatay oo isdilay, ayaa maaragtaa social media-yihii wax kaloo la buunbuushay iyo wax kaloo la waayay markii la arkay. ayaa maaragtay arrintaasi dhacday ee dembiyadani weligood way dhici jireen caalamka. markaad kumbeer garayso aad caalamka aad maaragtay aad waxyaabaha ka dhacaya aad fiiriso, booliska caalamku wuxuu mashquul ku yahay dembiyadan ka dhexdhaca bulshada ayuu mashquul ku yahay, maba ka shaqeeyaba wax kale iyo waxaan argagixisadan kusoo biirta caalamka iyo maba aysa gaarinba.
dhowr dembi oo dilal isxigxigay ah oo qaarkood ay ka dhexdhaceen qoysas kala duwan ayaa bulshada dhexdeeda aada looga hadalhayay maalmihii dhowaa, balse hogaamiyaasha bulshada ayaa ka digaya in arrimahani ay salka ku hayaan shaqo la-aanta dhallinyarada, isticmaalka daroogada, iyo weliba qamaarka oo ay dad badani la qabsadeen lacaga badanna ay ku waayaan, sida ay sharxayso Sahra Maxamed Axmed oo ah sharciyaqaan sidoo kalena madax u ah ururka haweenka SSDC.
horta alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin, qaraxyadu waxay u yaraadeen waxay tahay waa lala dagaalamay, dagaalkaasa xoogaha bannaanka naga geeyey, laakiin waxaa bedeshay arrin la yiraa daraagsa bedelay iyo wax la dheelo dadka ay dheelaan qamaar waagar u naqan, laakiin macayi badan loo baxsaday si lacag lagu helo marka dhibaad ugu helo waxaawaa qof kastaba lacag uu raadinaya waxba u raadinayaa. haddana waxaa soo batay control ma jiro, jaadkan ka imaana Ethiopia ama Kenya ha ka yimaado daragsa lasoo dhexgeliya hadii la rabo, asagaas ayuu baahray cunayaan oo magaciisa ay tahay. waxaa kaloo waxay tahay idan sii xuj waxay tahay sharcigii la rabo inuu adkeeyo lama jiro meesha oo ka maqaya. saddexdaas marxalada isugu darsantay dad dhalinyarada shaqo la-aan ah. waxaan kuu sheegaa marka horeysa horta geedka qamaarka la yiraahdo saan ognahayba waagor waxaa la dhihi jiray qamaarka markii la dheelo inaa naagtii saxta mesh ku xiran furi jiray markuu lacag waaya. marka soomaali waxay taqaanaa caqwada dayn lacagaa meelaha 11 lagulida magacyo kale leeyahan dhalinyarada facebookuna ma qabo magaciisana ma qabo, laakiin waxaan aada ula socdaa dhibaatada ay keenaysa itaa dhaqaalihii niman badan oo lacag dhahay ku lacag beelay oo dhalinyaro ahaa. Marka hadday lacag beeleen waxay kusoo noqonayaan marka weli ma ay tanaasulin kusoo noqon ama dahabka islaantooda gataan ama lacag meelaha ka tuugsadaan. Taas waa arrin waay. Tan labaad waxa uga dhalinyaradi Soomaaliyeed shaqa ma haystaan. Guri idoo fadhido oo habarta $2 usoo tiraada maalin oo ayda isticmaalaya waa labo. Daagiskiiba markaan raqiis sii noqdo kasii dara maalin maalinta ka dambeyso.
Dambiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ayaa had iyo jeer ka sarreeya marka loo eego miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay rabshado hubaysan sida dagaallo sokeeya, qabqablayaal dagaal, loolan awoodeed iyo kooxihii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab. Qabiiro badan oo caafimaad iyo bulsho ayaa aaminsan in dhammaanba khibradaha rabshadahani ay saameyn ku leeyihiin maskaxda dadweynihii goobjooga u soo ahaa oo laga yaabay in qaar badan oo ka mid a ay xanuuno maskaxda ah ku reebeen sida ay sharxayso Rawda Cabdullaahi Colaad oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Waaberi waxayna ku xeel dheertahay oo ay baratay xanuunada ku dhaca dhimirka.
Sida aad ogtahayba waddankeena waa waddan 30 sano ka badan kusoo jiray xaalado adag oo kala duwan oo haddii ay ka mid tahay dagaaladii sokeeye qaraxyada muxuu ahaa ilaa iyo hadda waddanka uu ku jiro qalalaaso, abaaro, daadad, yacni xaalado badan oo bini aadanka maskaxdiisa ka weyn ama se wax aysan u adkaysan karin qalbiyan ayuu waddanka soo maray. Intaas waddanka uu dhibkaas soo marayeyna dee dadkii bini aadanka ahaa ee waddanka ku noolaa ama se muxuu ahaa reere ku dhaqanayay maalin walba ku dhaleeyay intaa dadkii waxay ku dhex jireen xaaladaas adag oo maalin meel bay uu qofkii taagnaa. Qofka marka aysan u saameynin si toos ah xaaladahan adag si dadban ay u saameyneysay oo waxay saameyneysay qoyskii qeyb ka mid ah ama se qaraabadii ay saameyneysa. Marka isku soo dudub oo gaar ahaan xaalad guud waddankeena ilaa iyo haddeer waxa uu ku jiro waxay tahay xaalad aada u adag. Xaaladahaas aada u adagna dadkii waxay saameynayaan qalbiyan ay u saameynayaan, maskixiyan ay u saameynayaan. Taas waxay keenaysaa marka qofka in saameyntaas ay u keento xaalado kale oo kala duwan inuu maskixiyan galo. Dadkeena waxay yaqaanaan marka qofka ay arintiisu gaarto barakama leh ama se uu isbitaal u baahdo ama se la xirxiraayo in la yiraahdo wuxuu qabaa xanuunada dhimirka.
Qaabtabineedka warbaahinada qaar gaar ahaana kuwa baraha bulshada ayaa mararka qaar xaaladda kaga sii dara iyagoo u ekeysiya mararka qaar mid qabiilaysan ama ujeedooyin gaara laga leeyahay taasoo keeni karta mararka qaar in dad markii horeba dhibanayaal ahaa ay xaaladda kusii adkayso sida uu sharxayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo sidoo kalena muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta.
Aada iyo aada runtii mushkilad weyn ayaa waxay ka jirtaa arinta la xiriirta tabinta marka ay timaado arrimaha ama dhibaatooyinka caadiyan bulshada ka dhexdhaca. Waagii hore waxaa Soomaaliya aada ugu xoog badnaa warbaahin maaragtay asal ah oo la yaqaano oo leh faafreeb iyo maaragtay oo leh tafatir. Marka kuwa hadda jira haba yaraatay wax tafatira ma maraan. Marka waxay noqotay in qof walba jaantaa harrogan, qof walba wixii uu dooro ha sheego. Marka maadaama waxa la isticmaalaya hadda ay u badan yihiin baraha bulshada dadkina qof walbo hadla ay u arkaan inuu wariye yahay ayaa waxaa dhibaato ay ku dhacday saxaafadii Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed intooda badan dad wax akhriya ama aragtay ama ma aha waa dad oral society oo wax dhageysta. Markaasa waxay noqotay wax qiyamkii iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo diintii wax u dhimaya in maalin walba la tabinayo lagu xadgudbayo qofkii xataa la rabay sheekadiisa in dhibanaha ahaa in isaga laftiisa subcad darro iyo maaragtay foolxumayn loo geysanayo, caruur lala hadlayo, maaragtay cid walba iyadoo aanan ciddii waalidka ka ahayd ama ciddii xanaaneynaysa aan ogolaansho la weydiisan sawiradooda iyo muuqaaladooda wixii doona lagu sameynayo. Marka waxaa socda hadda waa wax ka dhana maaragtay saxaafadii la yaqiinay. Adduunka o dhanaa dhibaatada nala qaba laakiin Soomaaliya waxa u dheer waxa dhacaya waa wax maaragtay ka baxsan wax kasta oo wax lagu qiimeyn lahaa oo warbaahin ay leedahay.
Marka laga hadlayo la dagaalanka dembiyada waxay u baahan yihiin agab lagaga hortago, kuwa lagu baaro iyo adeegyo kale oo muhiim u ah si looga hortago in marka horeba aysan dhicin. Haddaba booliiska Soomaaliya ma leeyihiin aqoonta iyo waxyaabaha aasaasiga u ah ka hortagga iyo baarista dembiyada bulshada ka dhexdhaca? Waa kan Gaashaan la Sare Qaasim oo sharxaya.
Ciidanka booliiska Soomaaliyeed runtii wuxuu u tababaran yahay marxalad kasta oo timaada inuu la tacaalo yunidyo maaragta ayay takhasus gooniya kala lehleh buuna booliiska uu ka kooban yahay, isbeshaalisti uu ka kooban yahay, ciidan rabshadaha ka hortagaan leenahay, ciidan maaragta ayay xuuraan ahaan leenahay, ciidan wuxuu leeyahay maaragta ayay booliis caadiya oo degmooyinka uba tababaran oo u tababaran waxyaabahan bulshada ka dhexdhac uu leeyahay, ciidan isbeshal oo wuxuu leeyahay argagixisada iyo la dagaalamo oo maaragta ayay la dagaalama ciidanku inkasta oo uu tababarka wada qaato si guud tababarku u wada qaataa, markaas ay haddana isbeshaaliyiisto kala noqdaan oo tababaro gooniya iyo takhasusaad gooniya ay kala leeyihiin, ciidanka booliisku dembi kasta oo dhaca in uu xalliyo oo uu la falgalaa loogu talagalaa. Kuwii hore aan la falgelayno argagixisada iyo waxyaabahaas, tababarkaiyo guud oo ciidamada booliisku ay wada qabaan in ay maaragta ay la dagaalamaan ay ka mid yahaan, laakiin rasmiga tababarada aan qabno oo maaragta uguma badani waa dembiyadan haddeertaan aan bilowo maaragta ayay dadku ay bilaabeen oo hadda ay ku baraarugeen ayaaba takhasuska ciidanka booliiska oo dhanba uu yahayba, marka waa ku filannahay wax kasta oo yimaada.
Maqnaanshiyaha sharciga gaara oo difaaca dadka nugul sida caruurta iyo haweenka ayaan Soomaaliya hadda ka jiran, iyadoo kii ugu dambeeyana uu baarlamaanku soo diiday, waxaana si looga hortago xadgudubyada qaar muhiim ah in ay jiraan sharciyo lagula dagaalamo, sida ay sharxayso sharci yaqaan Sahra Maxamed Axmed.
Marka hooy waxaa loo baahan yahay strong meeshan sharci in la keeno, maxaa tiradaa qof kasta dhibku geysane mudnaantiisa la siiyo, marka sharciga qof ka sareeta ma jirto. Nin kastoo madaxa markuu sharcigu kusoo dhaco shabaq usoo dhaco maxkamada hadii la keeno cabsi badana Soomaali gali laheed. Soomaali wiyeedka ma cabsato qore iyo magaciisi waxaa soo baranay kuleeyay, laakiin sharcigu waa ka cabsadaan. Marka in beri lahaayo xabsiga la geliyo lasii baxsho lasoo baxsho waxba iska bedelaayo. Hadda maalintii gurniinka u bilaawday ka damba gabdho waxaa lagu jarjaray xatarada qoryole oo xule adisweydiin cidiisa meela urwareegayeen iska dugteen imahoodii. Waxaa jira xatarada ka haddii maanta la arko qof waxaanu dembigan garo waa la dilay waa la xumay oo waa la toogtay oo meeshaa la istaajiyey ay familki gabadha dhaleen ay u samayn familkiisana ay ogaadaan ninkan uu waxba tarayn beri oo dadka soo laayay aakhira ka dambeyso adduunyaha waxba maaha. Haddii maanta qabiil aad ku fakatid iyo xildhibaanaan qabaa beri mareys meel aan qofkaagoona jirto. Marka hooyo important waxaa in gadaal loogu noqdo sharciyada hindi sharciyeedka aad iyo aad, ama caruurta ha noqoto ama haweenka ha noqoto ama dadka baahida gaarka leh ha qabto ha noqoto, in intaas banaanka lasoo dhigo oo layidhaahdo cunug qofka ku cadwood waa saas, cunug uusan dhalin qofka xad waa lagu qabto waa saas, gabar maxaa tiradaa ninka guursada oo ilmo ka dhala hadduu ku inkaro waa saas, hadduu saddexda cunug dhalay uu yiri ma masruufa suuqa sharcigaasa qabanaa wixii la sameeyo.
Sidoo kale bulshada ayay tahay inay ku baraarugaan xanuunada dhimirka iyo in dadka qaba la siiyo caawimaadda ay u baahan yihiin. Rooda oo baratay xanuunada maskaxda waxay qabtaa in sidoo kale la hubiyo fayaqabka maskaxeed ee dadka dembiyada geysta.
Sida lagu ogaan karo waxay tahay qiimeyn, waa in muxuu ahay psychological assessment lagu sameeyo. Haddii aad ka hadlaysid sidee lagu ogaan karaa markii ay noqoto legal cases oo maxkamada ay noqoto kale, haddii looga shakiyo qofka inuu qabo xanuun dhimirka ah, taas micnaheeda maaha qofkii dembiga ma uusan gelin, laakiinse qofkii ma heli karaa xuquuqdii u lahaa in la baaro. Waa adigii oo muxuu ahay cudurka sokorta qaba oo kale, oo inta lagu keeno sokor kale lagu sii siiyo sokortaadii kor usii kacado. Qofkan muxuu ahay kayskiisii haddii looga shakiyo inuu qabo xanuun dhimir ah, ma leenahay ciddii qiimeynta noo sameyn lahayd, mase leenahay meel loogu talagalay oo ka mid ah muxuu ahay qeybta sharciyada in qiimeyn lagu sameeyo. Marka qiimeyn kow waa in qiimeyn lagu sameeyo ka hortagista waa in hay-adaha madaxa banaan iyo kuwa dowliga ah iyo jaamacadaha iyo institutionadu ay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa qeybahan kala duwan ee xanuunada dhimarka ah ku dhaco. Qeybaha kala duwan ee xanuunada dhimarka ku dhacana aad ayay dadkeena u yareysanayaan, laakiinse waxay noqotay wax dadku la nool yihiin oo dabeecaddii ka saameynayso, dhaqankii ka saameynayso, dhaqankii shaqsiga ay la wadaagayeen ayay ka saameynaysaa, gurigii ay ka saameynaysaa, dowladnimadii ay ka saameynaysaa, meel walba ay ka saameynaysaa. Marka si kala duwan ayay u baahan tahay in maadaama ay kala duwan yihiin xaaladaas, si kala duwan ay u baahan tahay in looga jawaabo ama si wacyigelin looga sameeyo.
Dhanka kalena mas-uuliyadda warbaahinta iyo tan bulshada ee gaarka ah ayaa muhiim u ah si loo xakameeyo dembiyada qaar loona ilaaliyo xuquuqda iyo sharafka dhibanayaasha dembiyadan. Xildhibaan macalimu ayaa qaba inay muhiim tahay in la siiyo tababaro iyo wacyigelin dad kale warbaahinadan bulsho.
Runtii mas-uuliyad aad baaxad u leh ayaa saaran qof kasta oo maaragtay isticmaalaya media. Waa maaragtay hadda aniga waxaan ku jiraa guddiga warfaafinta iyo maaragtay telecommunicationka ee baarlamaanka. Waxaan ka fikiraynaa in bal loo helo sharci maaragtay xakameynaya. Waagi hore waxaa laga hadlayay warbaahinta waaweyn ee dalka ka jirta, laakiin hadda maadaama arrintan fenomen cusub tahay oo adduunka ay kusoo korortay, in loo helo maaragtay wax nidaamiya oo qofka xadgudubkiisii iyo cirdigiisii ilaaliya, waxa loo baahan yahay marka wax ugu badana loo baahan waa qofka kow marka hore mas-uuliyad inay ku jirto shaqada noocaasa ee aysan ku jirin. Waxaan aragti la raadinaya waxay noqotay hadda in qofkiiba la yiraahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo la leeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xan firaasha iyo maaragtay fahfadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo, xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arintaas taageeraya aysan jirin. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoondarada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qoraan ahayn, wax bartay aan ahayn, duruufo kala qaybsanaan iyo bulsho iyo wacyigelin la-aanna ay muddo dheer ay maaragtay saameynaysa. Marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad warbaahin mas-uuliyada sida loogu baahan yahay ayaa hadda waxaa loogu baahan yahay warbaahin bulshadeed oo tababaraha bulshada oo ay ku dhisan tahay mas-uuliyadda, sababtoo ah kuwa kale tababaray qaataan, kuwan haba yaraatee wax tababar siiyo malaha.
Kobaca magaalooyinka, shaqo la-aanta, xanuunada dhimirka, maandooriyayaasha dalka soo galaya iyo qamaarka iyo ciyaarista qamaarka ayaa dhammaantoodba ka mid a waxyaabaha kordhiya amni darrada iyo dilalka, waxaana dhammaan ay u baahan yihiin in siyaasad lagu maamulo laguna xakameeyo. intaa ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu ku soo qaadanay dembiyada bulshada dhexdeeda ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay qaybo ka mid a Soomaaliya. intaan mar kale dib u kulmi doonnana nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay bandhigga v o a halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. maalinta berita oo ku beegan 8th March waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaalla haweenka, iyo wax walba oo u suurta galay ama ay hiigsanayaan. haweenka Soomaaliland ayaa la sheegay in ay aada ugu badan yihiin shaqooyinka hoose, balse aanay aad uga dhex muuqanin golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madax bannaan iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Zahra Cilla Nuur ayaa dhowaantan waxay la kulantay agaasimaha fulinta ee dalladda ururada haweenka ee NEGAD oo ah ururka ugu weyna haweenka islamarkaasna soo jiray ku dhowaad 30 sannadood. waxaan ugu horreyn ay weydiisay waxa xuska sanadkani uu kaga duwan yahay sanadihii hore.
Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Horta waa run sanad walba loo dabaaldegi jiray 8th March, laakiin sanadkan sidaan aaminsanahay wuxuu kaga duwan yahay. waxa ay qabteen dumarka reer Soomaaliland guulo badan. waxa kow ka ah, waxa maanta dhalinyaro wiil iyo gabadhba shaqeeya, hooyooyin baa soo saaray, duruufo adag ku soo saaray, noloshaa lasoo kifaaxay, guulaha ay gaareen bay ka mid tahay inay mugahoodii ay yihiin dadka maanta ugu sarsareeya hay-adaha dowladda iyo kuwa internationalka iyo kuwa localka aba, oo waa midhihii hooyooyinka. Hooyooyin badan baa dhaqaale kobcin sameeyey, oo arrimahaas iyaguna runtii wax badan ka qabtay. Marka meel kasta haweenku maanta way ku jiraan, walow ay tirada iyo marka representationka la sheegayo ay yar yihiin, laakiin wadanka lafdhabar ayay u yihiin haweenka reer Soomaaliland.
Waan gartay Nafiisa, marka sanadkan waxaad xoogga saarteen ama baa theme ka dhigateen in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha uu hirgelayay guulaha, maxaad ka xusi kartaa marka laga yimaado dumarka shaqeeya, dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ee wadanka, guulo badan oo ay sanadihii hore higsanayeen oo ay sanadka gaadheen haweenku ma jirtaad xusi karto?
Horta runtii guushoodu way badan tahay, walow dee mar walba ay jirto tabasho iyo tayayn xagga dhaqanka ah, laakiin guulaha kale ee haweenka xaggooda laga gaaro waxa weyn waxbarashadii gabdhaha oo de iska ahayd xilligii hore inay dhib ahayd inay habluhu iskuulada loo diro. Maanta waxaad arkaysaa jaamacadaha inay tirada ugu badan yihiin, iskuulada inay top 10-ka kusoo baxayaan, inay double master iyo double degree ay qaadanayaan waxbarashadoodii aanay marnaba ka caajisayn, inay sektaradii oo dhan gelayaan oo injineer gabadh injineera la arkayo meel walba ay ka muuqanayaan. Marka taas waxay kutusaysaa in horumar runtii dadaalkiisu isaba guray ay gabdhihii reer Soomaaliland iyo haweenkii reer Soomaaliland ay ku socdaan. Hooyooyinka dhiirinaya ee waxbarashada ku dhiirigelinayana runtii aad baan ugu mahadcelinayaa.
Waan gartay Nafiisa, marka waxa sanadkan maadaama dib u eegteen guulaha haweenka, laakiin inta badan Soomaaliland meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid a dumar badan inaanay soo gelin golayaasha kala duwan, hadday noqoto deegaanka, wakiilada guurtida, dabcan aan iyaga lasoo duuran, laakiin hal xubin oo mar soo gasha haweenay ay idna imkaani ku jirin, golaha wasiiradu ay aad ugu yar yihiin, maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab u yihiin?
Walaalo, horta dee daq sidan sistamkan aan isticmaalayna ee dimuqraadiyada laakiin ku shaqaynaya habkii qabiiliga iyo dhaqanka waa waxyaabaha ugu koowaad ee dumarka dib u riday, sababtoo ah dhaqankaasaa reebaya gabadhii. Qabiil baa reebay oo qabiil baa lagu soo dooranayaa. Marka hadday tahay xagga maxay ahayday golayaasha, waad aragtay duurkii dhaweyd waxa u sharaxnaa 18 hablood, 15 waxa u sharaxnaayeen golaha deegaanka, 13 waxa u sharaxnaayeen wakiiladii inaniba kamay soo bixin, inanbaa ima ka fadhidaa legislatingkii. Marka bulshadana dadka ugu badan baa nahay, cidda codaysaanu nahay, codka ku kala saarta dadkan. Dee haddii arintaas xagga wanaagsan laga eegi waayo, de kolley dumarkuna codkoodii iyo fartoodii unbay la noqon doonaano waa la xisaabtami.
Nafiisay, arrimaha dhaqanka iyo caqabadaha dumarka ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireenaha. Dalada nagaadayntan ogahay waa dalada ugu weyn ee Soomaaliland ee dumarku ay ku midaysan yihiin. Maxaad oran lahayd waanu ka qabanay oo arrimaha ma isku daydeen? Haddiise aad muddo ku dadaalayseen, maxay idinka hirgelibaas leedahay?
Wallaahi arrimihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa hablihii musharaxiinta ahaa in odayadoodii loo tigay oo la yidhi inamadaba way idinka soo xulaya ee hablaha ku dara. Tiro ilaa 3 hablooda reerahoodu way soo xuleen, laakiin taasi waxba kamay suuro gelinoo sida ay markay ragga soo xulaan ay ula shaqeeyaan ilaa ay kursiga ku hubsanayaan ay arrintaa uga shaqeeyaan. May ahayn waraqayda yaroo layska soo qoray meel yaroo laysugu yimi unbay iska noqotay sidii awalba.
Maxaa laga baran karaa sanadaha soo socda?
Waxaa laga baran karaa in runtii dee haddii la leeyahay haweenku kuma jiraan bulshada reer Soomaaliland waa halkeedu, dee waa arrin cad oo laysla yimi. Haddii kalena dhaqanku inankii inantaba dee way u siman yihiin. Odayadaa maanta koofiyadu saaran tahay iyagu ay ka imanayso doonistii, dee waxaan rajaynaynaa inaanay sidii markii hore guuri madha naga kiraynine inay hablaha maanta loo saxeexo ee loo qoro in si saxa loo garab istaago inshaallah.
taasina dhegeystayaal waxay ahayd Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada ururada haweenka Somaliland ee nagaad uu warramaysay Zahra Il Nuur. maxkamad ku taala magaalada Columbus ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay xukunto nin ku eedeysan inuu dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ah culummada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika. nin kale oo isaguna ku lug lahaa dilka sheekha ayay maxkamadda maalin ka hor xukun xabsi oo muddo dheera ay ku riday kadib markii lagu helay kaalintii uu ku lahaa dilka. Sheekh Maxamed Xasan oo ahaa imaamka masaajid ku yaala magaalada Columbus ayaa waxaa la dilay bishii December sanadkii 2021, xilligaasina ehelada sheekha iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa u taagnaa dacwadiisa iyo sidii loo maxkamadeyn lahaa ciddii ka dambeysay dilkiisa. ganacsada Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid a ehelada marxuumka ah ayaa waxa uu u warramay Cabdulqaadir Samakaab, waxaana uu uga warramay dacwadda iyo weliba maxkamadda sida ay tahay.
maanta oo ay taariikhdu tahay 7 March, waxaa maxkamad la soo taagi doonaa qofkii ku eedeysnaay oo lagu galti ku noqday dilka imaamka Sheekh Maxamed Xasan oo la yiraahdo John Wooden ayaa maanta maxkamadiisa ay noqon doontaa markay tahay saacadda Mareykanka Eastiga 1 o'clock.
waa gartay marka maxkamadda maanta maxay ku saabsan tahay? waxaan ogeyn kiiska dilka Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan inuu soo socday tan iyo bishii December 2021 ilaa hadda oo dacwadaasi ay soo socotay. marka maxaa kusoo kordhay oo dacwada maanta loo fadhiyo maxay noqonaysaa?
dacwada maanta loo fadhiyo waxa waaye ninkii lagu soo ogay inuu ka dambeeyey dilkii gacanta lahaa oona ay sheegeen xerbeegtii in lagu helay 4 dambi oo ah dhac iyo kidnabin, afduub iyo qori inuu watay oo riday iyo dil oo ula kaca inuu geystay. 4 dambi oo falani ayuu leeyahay ninkaas maanta ayaa lagu qaadi doonaa iyo kuwo kale oo la xiriira oo federaal ah.
marka dacwada maanta ma dhageysa ayay noqon doontaa mise mid go-aan lagu gaaray ayay noqonaysaa?
maanta waa sentence oo xukunkii waa go-aanka lagu gaaray. horey ayaa galti loo yiri John Wooden, maanta waa la xukumi doonaa oo xukunkiisa ayuu qaadan doonaa. sida aan expect garaynaynana waxaan ka rajaynaynaa jaajka inuu xukunta sida horey u dhacday hadda oo soo aragnay historiga maximum jaajiga ama inta ugu badan qofka uu dambiyadaas u galay lagu xukumay.
marka maxay yihiin dambiyadaas oo kale dadka galo waxyaabaha lagu xukumo aada sheegtay ama aada rajaynaysaan inuu noqdo xukunka maxay yihiin?
John Wooden waxaan rajaynaynaa xukunkiisa inuu noqdo life maadaama uusan dilka jirin Franklin County. xukunkiisa waxay u badan tahay inuu noqdo life haddii laysku dardaro ilaa iyo 150 sano ku dhawaad ayuu gaarayaa ama 100 sano ayuu gaaraysaa xukunkiisa markii laysku dardaro 4 sano lagu xisto maanta.
waa gartay maalin ka hor isagana waxaa la xukumay ninka kula eedeysnaa dacwada kiiska dilka Sheekh Maxamed Xasan. marka ninkaas isagana maxaa lagu xukumay oo xukunkiisi muxuu noqday?
walaa Cabdiqaadirow, ninka kale asigana waa nin lala soo qabtay asaga Brown Miller. waxa asigana lagu hayay oo galti ku ahaa 2 county ama 2 dengi oo ah inuu geystay dhac ula kaca iyo inuu maaragtay afduub geystay fire army ama qorina uu haystay ayaa lagu eedeeyey, laakiin uusan dil gacdiis ku geysan. marka ninkaasi shalay waxaa lagu xukumay labadaas county oo midkiiba uu ahaa midna wuxuu ahaa maximumkiisa marka fire armyga lagu daray 16 sano, midka kalena wuxuu ahaa 15 sano oo raabriga ama dhac ah. marka 31 sano ayaa ninkaas shalay loo dhiibay oo maximumka ah oo aan waxba laga dhimin. minimum jaajka way kasoo qaadi kartay, laakiin markii ay fiirisay dacwada iyo dadkii yimid iyo dadkii waraaqaha soo qoray iyo dadkii ka hadlay meesha codsigeenii markay dhexgelisay ayuu xajir waxaan ku xukumnay ninkan maximum charge oo ahayd 31 sano 26 sano ilaa iyo 30 sano ayuu soo mari doonaa cabsi.
Haddii aad tihiin ehelkii sheekha la dilay ee dacwada ay muddo soo jiitamaysay, xukunkan iyo lagu xukumay ninkaas aad sheegtay iyo weliba hadda xukunka la filayo inuu maanta dhaco, sidee u aragtaan?
Wallaahi alxamdulilaah, horta mar walba wixii dhacayo waa wax u qalma ma aha qofkii naga baxay, qof ummadda dhan anfacayo ahaa, laakiin waa ku qanacsannahay maadaama dalka aan joogno xukunkii waxyaalaha qofka lagu soo eedeeyey intaas ay u qoran tahay aan laga gudbi karin, maximum jarjigana ay siiyeen, waa ku qanacsannahay. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa kan asigana maanta in uu life, maadaama dil uusan jirin Franklin County, asigana uu tegi doono. Marka dhammaan ehelka waa ku qanacsan yihiin jaajka xukunkii shalay dhacay, kan maantana saasoo kale rajeynaynaa insha allah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ganacsad Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ku sugan Columbus, Ohio, oo u warramayey Cabdiqaadir Samakaa. Barkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban. Sanad walba jaamacadaha dalka waxaa ka qalinjibiya kumanaan dhalinyaro ah. Haddaba dowladda iyo maamul goboleedyada hoostaga ahmiyad ma ka siiyaan dhalinyarada shaqooyinka soo baxa? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Shariif Xasan Cabdulaahi, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada dalka wax ku baratay. Hadalka waxaa ku horeynaya Shariif Cabdulaahi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Xaqan, waa mahadsan tahay. Ani waxaan aaminsanahay qofkii xirfad leh in uu shaqo u helo, sababtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku asagu isdhiso si uu bulshada magac ugu dhex yeesho. Markaas qofka la aqoonsado ama la garto wuu helayaa shaqo, sidan ani aaminsana.
Waa mahadsan tahay. Waxaan markan siinayaa Cabdisalaan Xasan Colaad.
Bismillah, awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Xuseen, waa mahadsan tahay dhalinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxo, lama tixgeliyo, fursadna lama siiyo. Cadeymo badan aan haynaa inaan la siinin, fursadna aan la siinin. Dad badan dhalinyaro aqoon leh arkaysaa hooyosha ilaa mastara oo banaanka joogo, ama hay-ada ha noqoto ama maamulaha noqoto, aana waxba tixgelin aana siin.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan. Shariif, waa maqlaysaa Cabdisalaan wuxuu yiri dhalinyarada wax mudnaan ah ama tixgelin ah kuma haystaan xirfadda ay soo barteen ama aqoontooda.
Taas waxaan ka leeyahay horta inay waxba ka jiraan aaminsanahay, sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel tagaa, maahane qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto. Hadduu shahaado, boqolaal shahaado u wato, xirfada una haysan, ama xagga luuqad una ka dhisnayn, ama maaragtay aqoon ahaan una dhisnayn, cid rabta ma jirtaba. Laakiin qof aad u liito waa qofku sheegayo si aan ila tahay. Laakiin qof dhisan oo aqoon leh waa qof shaqo uu helaa. Waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa shaqooyinka maamulada jiro, dhalinyaro badanaa ku jirto oo maaragtay ka shaqeyso, xagga ciidamada way ku jiraan, xagga xafiisyaday joogaan. Laakiin jaamacadda kasoo baxa islamarkii xafiisahan rabaa wax laguma helo. Marka hore waxaa la rabaa inaad meel hoose ka soo bilowdo, bulshada isbarto, kabacd bulshadu ku aragto, dadku ay ku arkaan inaad xirf ku gaara aad wadato, kadib saas ayaad ku galaysaa. Marka tagto meelaha goobaha shaqooyinka aad tagto oo technicalka looga baahan yahay, hay-adaha kamida waa aragtay dad fara badana shaqeeyo oo maaragtay xirfad technicali haasto. Qofkana dhulka ma dhacaya haddii uu mar uu haasto xirfad ku filan oo technicali u haasto. Saasaan aaminsan aniga, waa inu buuxaanba.
Waa mahadsanta Shariif. Cabdisalaan,
walaalkay wuu mahadsan yahay, qaralaha siiyo. Saddex su-aalood aan ka qabtaa jirto. Wuxuu yiri dadka shahaadada haasto oo waxyaqaano idada waxyaqaaninba boqolkiiba boqol ayagoo waxyaqaano oo jaamacada ugu fiican kasoo baxay Soomaaliya oo banaanada taagan oo asagana yaqaan ama la qaraabaha jiro taas hor taas aan u jawaabaya mid kale oo ah in qofku inuu wax yaqaano hadda jawaabteeda waxa ka mid ah in aniga hadda meesha aan joogno waa wada naqaanaa dadka xafiisada ka shaqeeya waa naqaanaa markaa u tagno qaarkood xafiisada dowladda uga togno ama aan ka soo sameysa tagno wax leedahay IDO si kombiyuutar loo shaqeeyo ugu aqoonay haddana ay ku shaqeynayaan marka taas haddana waxa u maleysaa inay garab ku tageen mid kale saddexaad waxay tahay hay-adaha hay-adaha gobolka ka shaqeeya waa ognahay iyadoo dad dhalinyara oo wax yaqaano oo ilaa master degree oo ilaa qaarkood aqoon fiican leh ay joogaan wax laga keenaa ilaa Kenya ilaa waxaa laga keenaa meesha la ilaahdo wajeer qaxootiyaasha kasoo noqdaan marka walaalkay wuu mahadsan yahay ma dhahayo aniga ii sheegay dadan boqolkiiba sagaashan dad wax aqoonina shaqeeyo laakiin dadka badana u shaqeeya maamulada waa wadan qaanaa galabtu meel iskuda sheekeysana waa isla joogna waxa u maleysaa inay zero ay wada yihiin xaqiiqda markaa u fiiriso
waa maadsan tahay cabdisalaam haye shafiic shariif waa maqlaysaa siduu hadalku u dhigay cabdisalaam haye
cabdisalaam siduu waxa uu qaatay yara inay anuu aan ka duwanahay fikirkiisa waxaad moodaa inuu yara una toosnayn sababtoo ah waad arkaysaa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo adu aada garanaysa asuu u garanayaa joog qofka hadduu xagga luuqadda ka dhisan yahay ama uu maaragtay waaba la tilmaamaaba oo marka meelaha lasoo fadhiistay waxa leeyahay jaa ninkaas waa hebel tayadaasuu leeyahay noocaas uu yahay ayaa laleeyahay oo waa la ogyahay markuu askartu ku jiro ama garaado wato iskama qaata garaada iskama qaadanayaan darajaya lacag ku qaataan aqoonu ku qaadanaya mugi iskama qaadanayo wax iska yar oo xoogaa garabishin waa jirtaa oo qabaailku waa jiraan taas kama diidani oo waa la wada ogyahay oo soomaali oo dhan ayay duruuftaasi ka jirtaa aqoon qof leh oo wato waa jirtaa in xoogaa un waxles yara riixriixa waa jirtaa laakiin qof xiraf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aada loo tixgeliyaa iyadoo ay jiraan xoogaa waa dhaliilo waa dhici karaan oo binaadan ilowa ka iman karaan laakiin way buuxaan shaqaalo fara badan oo hadda cashuurta ugu badan hirshabeelle soo gasho dhalinyaraha laga qaadaa oo boqolkiiba 20 aa lagu dhuftaa maaragtay ayaa laga reebaa canshuuraha oo mushaarkooda laga goostaa wax hataa keenayana waxaa jirto shaqaalo badan ayaa joogo oo xagga xirafka ama waa ka imaado meel fuka laga keeno ama si kale ha ku yimaado inkastoo ay fiicnaa lahayd in deegaanka laga qaato waa aragtideyda inkastoo ay fiicnaa lahayd in deegaanka laga qaato ay fiicnaa lahayd oo dadka ajnabiga wadi kale la keena aan in la keena ayna fiicnayn waa aragti laakiin way qofka xiraf uu haasto waa la tixgelinayaa maamul ahaana waa la tixgelinayaa deegaan ahaana waa la tixgelinayaa hay-adahana aada uga buuxaana waad arkaysaa markaad xafiisada tagto dad fara badan oo dhalinyaro ah oo deegaanka kasoo jeedo ayaa shaqada u badan waxayna keenaysaa weliba xataa waa la sii xadiday waxa la yidhi sida qofka astansiga ah inaan laga keenin meel ka baxsan deegaanka aan ka baxsan inaan laga keenin ayaa inta badan hadda maaragtay xoogga la saara inkastoo caqabado ay jiraan oo wax laysku riixa waa jirta laakiin way qof xiraf leh ama aqoon haasto boqolkiiba boqol wuu shaqo helaa dad badana waxaan arkay marka meesha hadda walaalkii uu yiri mahayo oo derbiyaday fadhiyaan boqolaal qof aan shaqo u keenaani oo ay yidhi shaqadan ka waran shaqo $100 $100 $200 joogto markaa usoo bandhigtay wuxuu kuleeyahay inuu shaqadaas ay ugu yartahay shaah iga bixina waa kuleeyahay meelo markuu kugu yimaado goobaha wuxuu kuleeyahay inuu maaragtay $10 iyo tuur $20 iyo tuur uu kuleeyahay mar shaqadaa maa qabatay markaa tiray wuxuu kuleeyahay aada u yartahay lacagtu kuleeyahay war waxaa la rabaa inaa meel kasoo bilowdo oo meel u dhaqaaqdaa la rabaa
maasantahay cabdisalaam waa maqlaysaa siduu hadalka u dhigay shariif maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayo
bismillah laba dhowr shay bay noqon kartaa dhanka amniga oo kale in qofka dhalinyarada ah oo maxamar ka yimiday ama ii sheegay meel kale wax kusoo bartay oo kale inaanan maadaama uu deegaanka uu joogo inaana xoogaa aana amni ahaan xoogaa layska ilaaliya way kulu tahay waxaa kaleto jiro waxay kale ku wayi karaan wax layihahdo crime system boqolkiiba 99 boqolkiiba boqol wax dadka wax bartay ay wax ku layihiin waxa waaye wax layihahdo ii sheegay garab hal midan walaalkii aan ka qabtaa jirto aheeday inkastoo ay fiicnaa laheeday inkastoo ay fiicnaad meesha laga saaro inay fiicnaato waxa ku jiro anigaan shaqaan qaba karo ha 100 qof oo ay sheego kala taa waxa loo keenay banaanada asiga qaba karo asiga hadda waxa laga yaabaa inuu job title-kiisa meel ka hooseeyo ku shaqeeyo marka taas oo kale to waxa fiican dhalinyarada kale qolada maamulada kale in ii sheegay ay tixgeliyaan dhalinyarada ay wax tixgelin ay siiyaan inkastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanahay Hirshabeelle oo kale oo ii sheegay aad caqabado badan ay ka taagan yihiin laakiin boqolkiiba waxaan cusalahay dadka dhalinyarada ah oo wax bartay in la tixgeliyo si kuwa maqanna ii sheegay dhalinyarada ugu soo macnaha ay u yimaadeen kuwa joogan hami u helaan saas ay ugu luqumantahay aniga
waa maasanta Shariif waa soo gabagabeynana dhalinyarada waxay leeyihiin ma helno mudnaan ama kaalintii la rabay kama helno maamulada iyo heeraha deegaanka ka howlgala aragtidaada maxaa isleedahay dhalinyarada waa lagu qancin karaa
wallaahi horta dhalinyaradu waxaa horta laba u kala qaada ani qolo waa qolo iska fafadhiso oo inay hore u socoto aan ogolayn qoladaas waxba laguma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan fadhina wax laguma helo wax kasta waxaa loo maraa dhib iyo rafaad waa in dirbu loo jeexo qoladaas horta xaba laguma yaalo qolada waa qolo fafadhiso waayo maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ogolo qolana waa qolo rabta inay horumar sameeyaan qolada horumarka rabto inay samayso ayaa waxaa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka ila maamulka haddana cabdishana wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaana laisku isfaham la-aana jirto oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isriiriixa jiro isriiriixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iido kaga keeni waayeen way jirtaa kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo inti kii kale oo xirfada lahay kaga faa'iideysay ku raaci waayeen marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si ay usoo kacaan laba ayaguna waa inay dhalinyaraduna iyaguna ay iskarab qabtaanoo ay maaragtay ay sameeyaan contribution ah in ayagu ay sameeyaan bal waxa loo yaqaano cooperative wax loo yaqaano si wada shaqayn oo ah isku wax isku darsi oo maaragtay shuruuc badan loo sameeyo nootaayin la marsiiyo la xadido oo u baahan in ay sameysaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacsho
waa maasanta Shariif Cabdisalaan
waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada waa mustaqbalka berito qaasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo dad badanaa jiro dhalinyaraha horeba hadda maamulkan ii sheegay inaan la shaqeyno marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqeeya soo soo Shariif u sheegayba wax yar boqol doolar inta qabshaxaad way dilad way kaaga fiican tahay inaad shaqeysato boqol iyo konton hor u socoto marka waxaan leeyahay boqolkiiba maamulka iyo hay-adaha khaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyo cosana boqolkiiba boqol
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqana ayaana soo jeedinaya dooda gaaban dhegeystayaal inta waqtiga nooga haray ku soo dhowaada heestana iga ruurin waxaa qaadaysa xaawakin
Yo
heestaasina dhegeystayaal ay qaadaysa xaawakiin iga roorin waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garab iyo daanturo intaan mar kale kulmi doonaa nabadgelyo.